akka bulchiinsummata naannoo kibbaa jedhatte warri qawwee hidhate haga dhiyoo tanaatti naannoo gurru fardaa keessa nam 31 fixe. Jari nam fixee jedhan kun eenyummaa saba tokkoo ilaalatti akka miidhaa geessisuu jira jedhu. Afiyaa Ayman Marii Itoophiyaa obbo Taggasee Caafootiitiif bulchooti mootummaa olaanoo godini beenchi shokoo gurra farda dhaqanitti uummataa wal mariitti jiran akka ministeeri Haajaa Alaatii fi miseensi paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo jedhetti kunin lolgostook irratti xiyyeeffate uummata Amaaraatti miidhamuu jira. Yoonataan Zabdiyoo sitti hawaasa erge tujubeennutti.
Naannoo gama kibbaa godina gurra fardaa aanaa Giniqaanaa ganda shoobii keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwateen qonnaan bultoonni miidhaman yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Ganda isaanii keessaa baqatanii magaalaa Kabiroo keessa dahatanii kan jiran obbo Tazarraa Imaam haleellaa sanaan obboleessa isaanii obboleettii akkasumas miseensota maatii isaanii 4 hidhattoota kanaan ajjeefamuu dubbatu. Olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne gareeleen haleellaa sana raawwatan to'annaa jala oolanii tarkaanfiin yoo hin fudhatamne jiraachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman 5 immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala ooluu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitra Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taggasaa Caafoo ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, koomishinara koomishinii mootummaa federaalaa Jeneraal Indaashaaw Xaasaw, minister deettaa ministirii nageenyaa Firiyaadam Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa Kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachoo har'a fuul feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati Amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajame lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessa nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jedhu marti nu irratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan Amaaraa irratti raawwatu garee hertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubannee uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sossa'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera.